Сондықтан енді ол 86-дан асып кетті, жаңа жөнінде асып кетті болшы.
Өнердің барлығы көп жағдайда протест болып есептеледі.
Қоғамның өкпелейтін жөні бар қазір.
Зиялы адамдар атойлап айқайламайды. Зиялы адамдар халықты дұрыс жолға салушылар.
Жүйеге қарсы шығатын, болмаса билікке қарсы шығатын осындай шығармалар жазылмаған сияқты өлесе.
Кім ақпаратты көп біледі, сол құдайға айналатын.
Сәлем достар, азаттықта бастаңғы. Қаңтар көтерілісі қазақ тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең ірі әрі ең қанды оқиға болып есте қалатын сияқты, осылай тарихқа да енетін сияқты. Ал тарихи ірі оқиғалар ол әдебиетке әсер етпей тұрмайды, әдебиетте із қалдырады. Бәріңіз білетіндей, ең ұлы әдеби шығармалардың барлығы дерлік ірі тарихи оқиғалар жайлы болмаса соның төңірегінде жазылған, сол төңірегінде болған оқиғалар жайлы жазылған. Сол себепті біз қаңтар көтерілісі қазақ әдебиетіне қалай әсер етті және қазақ ақын жазушылары қаңтар көтерілісін қалай бағалайды деген сұраққа жауап іздеу үшін бүгінгі эфирімізді бастадық. Студияға сол үшін жазушы Ырысбек Дәбейді, сосын ақын Файзолла Төлтайды шақырдық. Мен сіздерді бекерге шақырған жоқпын, себебі сізде Ырысбек аға көр қазушылар деп аталатын әңгіме жаздыңыз, ол осы қаңтар көтерілісіне тікелей қатысы бар, тікелей болмаса да жанама қатысы бар деп айтайық, иә шығарма. Сосын Файзолла, сенің де өлеңің, тіпті осы қаңтар көтерілісі жайлы өлең ағылшыншаға аударылып Calvert журнал деген сайтта жарияланды. Осы сіздер өздеріңіз қаңтар көтерілісін қалай бағалайсыздар және осындай шығарма жазуға не түрткі болды деген жалпы сұрақтан бастасақ.
Бұл енді әрине Қазақстан тәуелсіздік тарихындағы үлкен бір көтеріліс, қанды оқиға, трагедия. Енді бұның енді алда саяси да тарихи да бағасы беріле жатыр. Бірақ енді біз осы өзіміз өмір сүріп отырған осы дәуірдің адамы және аздап жазып тастатын адам ретінде бір бейжей қарай алмайтын үлкен трагедия. Сол үшін енді жаңа көр қазушы деген әңгіме қазақ әдебиетіне жарияланды. Әрине бұл үлкен трагедия болсын, бүкіл республиканың біраз жерін қамтыған соң бұл жерде енді детал көп жазуға сұмдық, жаңа жан түрші көрдіретін оқиғалар, жаңағы сондай дүниелер болып жатыр ғой. Енді оны енді бейжей қарап отыра алмайсың әрине. Біз енді өкінішке орай біздің көп жазып тастатын қаламгерлерде бір сәл бір жайбасарлық дейміз ба, қалай, енді сондай бір нелер де байқалады кейде. Өйткені осындай оқиғаларды бір заман өткеннен кейін жазу керек секілді, оны жаңа тарихи саяси бағасы берілген соң барып жазу керек секілді бір түсінік қалыптасқан да. Бұл енді білмеймін, енді ол бұл кеңес кезінен қалыптасқан бір дүние ма, жоқ әлде өзі адам қазіргі жазушылардың өзінің ішкі цензурасы ма, сондай дүние ма деп ойлаймын.
Сол менің де бір сұрағым, сіздің әңгімеңізді оқығаннан кейінгі алғашқы пайда болған сұрақ, бұл тым асығыс жазылған жоқ па деген сұрақ болды.
Жоқ, әрине бұл енді асығыс деп айтуға келмейді. Өйткені енді осы трагедия енді көп адамға үлкен енді өзім бір жанашыр, осы елдің, осы отанның бір жанашыры сезінетін адамдардың жүрегіне, жүйкесіне үлкен салмақ болды. Қанша адам енді невроз болып қалды шынын айтқанда ше. Ол енді қалам ұстап жүрген адамдар үшін де үлкен ауыр соққы болды ғой енді. Сондықтан оған енді жаңа кешік бірден ерте жазылып кетті деуге келмейді. Өйткені күнделікті қарап отырмыз, көріп отырмыз жағдайларды, иә. Оның бірі енді жаңа өнер тілінде өрнектелуі, көрсетілуі заңды. Бұл енді алғаш енді бірі қанша уақыт өтті, 40 күннен енді асты ғой, иә. Алдағы уақытта да үлкен кесек дүниелер жазылуы мүмкін.
Иә, әрине. Файзолла,
жалпы қаңтар оқиғасы бір күнде бола салған дүние емес. Ол біздің қоғамның, жалпы қоғамдардың алмасуларының үлкен бір шағылысуы. Ал шығарма дәл бір қаңтар оқиғасынан кейін жазылуы оның бір тұспа тұс келе қалғандығы шығар. Себебі бір оқиға болды, жаңа барлығымыз психологиямыз қатты травма болып тиді, неше түнде ұйықтай алмадық. Жаңа тура өлеңдегідей бір коридордан, дәлізден бір тоқ тоқ еткен аяқ киім дауысы шығады. Ол келе жатыр ма саған, әлде кетіп бара жатыр ма, оны да білмейсің. Себебі оның басы жоқ, аяғы жоқ, қаяқтан шыққанын білмейсің оның. Дейтін секілді дүниелер, ол әрбір қаламгерден бөлек, әрбір индивидтің синтезі. Сондай бір синтездеудің нәтижесінде көрген дүниелер бірақ сәтте тула қалған дүние.
Ол өлең жазуына негізгі мен түсінгенше өлең тоқығанда, ол түрмедегі азаптаулар ғой, себеп болған.
Солай болды. Себебі ол дүниені мен өзім көрдім. Дәл мен өз басымнан өткен оқиғалар барлығы. Және сол дүниеге сәл бір көркемдік сыйлап, жаңа бір интерпретация сыйлағым келді. Сол ғана.
Ал қаңтар көтерілісі сіздердің ойларыңызша ол біздің тарихта қалай бағаланады? Әдебиетте қалай бағаланады? Уақыт өте келе. Себебі қазір тұрып оған баға беру әрине мүмкін емес шығар. Бірақ сонда да бір футурологиялық ойлап көрсек, болашаққа бағдар салып.
Бұл енді жаңа өзің басында айтып өткендей, әлемдегі ірі шығармалар, көркем шығармалар, иә, өнердің әр саласында осындай үлкен ірі оқиғалардан, үлкен осындай тарихи осындай бір дәуірлерден кезінде пайда болады ғой, жаңа өмірге келеді. Сондықтан бұл да енді біздің тарихымыздағы үлкен оқиға, үлкен көтеріліс. Сондықтан енді болашақта әрине бізге қазір тура сол дәуір түсіп жатқасын өзімізге білінбейді де бір жағы ше. Енді қанша былай енді психологиялық тұрғыдан әсер етіп жатқанмен сол заманның адамына негізі тура уақытында соны бағалап, соны сезініп кету де мүмкін емес бір жағы ше. Бірақ енді үлкен оқиға болып, үлкен бір тарихи оқиға болып қалатыны әрине даусыз.
Бұл оқиғаны бар ма? Жалпы біз қаңтар оқиғасы кезінде дәл бір фильмнен көріп жүргеніміз, әлде кітаптан оқып жүрген оқиғаларым тұспа-тұс келдік та, қатты эмоцияға берілдік. Енді 40 күн өткеннен кейін адамның расында бір бойында қан болсын, 40 күннен кейін тазарады ғой, сөйтіп сәл бір эмоциядан ада, бүйтіп басқаша сырт көзбен қарайтын болсақ, бұл оқиға жалпы бүгінге дейін айтылып, жасалып, және бұған дейін де бұндай дүниелердің алғышарттары болған. Мысалы, бір кеңінен алып қарайтын болсақ, анау бір модернист философ бар, Фуко деген, Мишель Фуко. Сол қоғамды екке бөліп қарастырады. Бірі басқарушы қоғам, бірі дисциплинді қоғам деп. Басқарушы қоғам ол жаңағы біздің хандық дәуірі кезіндегі салықтың тек соғысқа ғана, армияға, әскерге ғана жұмсалатындығы туралы. Және дисциплинді қоғам ол біздің модернист қоғам болып есептеледі. Завод фабриканың білім жүйесінің салынып келе бастаған заводтардың жаңағы өндірістік революцияның орын алғандығы. Және Фуко осыны дәл бірінші қоғамнан екінші қоғам, яғни бірінші модельден екінші модельге өтуін Наполеон Бонапартпен тұспа-тұс келді деп есептейді. Ал енді бірақ Фуко бұл дисциплинді қоғамның мәңгілік емес екеніне сенеді. Сенген. Дұрысы. Сөйтіп дәл осы философияны кейіннен Делюз дейтін кісі бар. Әрі қарай, әрмен қарай жылжытып, дисциплинді қоғамнан кейін бақылау қоғамы дейтін орын алады дейді. Енді қызығы, жаңағы біз басқару қоғамынан дисциплинді қоғамға өткен уақыт Бонапарттың дәуірі деп есептедік қой. Енді дисциплинді қоғамнан басқару бақылау қоғамына өтетін уақыт қай дәуірі деп ойлаймыз. Сөйтсек, ол мынау екінші дүниелік соғыстан кейін толыққанды елдердің ақырын-ақырын бітіп бақылау қоғамына өтіп жатқанын байқалады. Оның бірі не?
Еркіндігін қауіпсіздікке айырбастайды.
Иә. Яғни біз дәл сол бір дисциплинді қоғам кезінде біз отар мемлекет болдық. Толықтай Ресейге бағынышты мемлекет болдық. Сол уақытта біз тілімізді қорғаймыз деп жүрген уақытта бізге орыс тілін үйрену керек болды. Ал тәуелсіздік алып енді тілімізді қорғаймыз деген уақытта тіл қажет болмай қалды. Ал енді басқару қоғамында осы қаңтар оқиғалардың барлығы дисциплинді қоғамға қатты сіңіскен біздің әкелеріміз, аталарымыз, ол бұрыннан бар әке баланың қақтығысы дейтін секілді дүние, совет одағына, яғни советтік дисциплинді қоғамнан шыққан адамдармен бақылау қоғамының ортасында баған айтқанымдағыдай бір модельден екінші модельге өту барысындағы үлкен бір шағылыс. Яғни бұл қайтып айтсақ болады, адамдардың барлығы бір өнерге, әлде бір ақиқатқа мұқтаж емес. Себебі кім ақпаратты көп біледі, сол құдайға айналатын уақытта барлығымыз өз симуляциямызды жаратып алдық. Дәл интернет жоқ уақыттарда кім ақпарат көп біледі, соған жәутеңдеп қарап, не білесің деп звондап сөйлесіп, жаңа ақпарат білген адамдар бізден қатты алаңдап, болашақты болжайтындай болып. Демек, бұл қаңтар оқиғасы тек қана әлеуметтік мәселелер емес, біздің психологиялық, яғни философиялық тұрғыдан бір қоғамның екінші қоғамға өтуін білдіреді.
Қаңтар көтерілісі сондай меже болып тұр ма
қазір? Иә, оған мынандай алғышарттар бар. Бірінші, жалпы қоғамның постмодернистік қоғамның дамымай жатқандарының себептері бар. Ол не? Ол модернистік қалдықтар. Мысалы ойлаңызшы, Қазақ хандығы құрылған уақытта Оксфорд университет құрылып жатты. Ал қазір Оксфордта елдер оқиды. Ал ол уақытта біздің Орта Азияда елдер басқару қоғамында жүрді. Жаугершілік заманда деп. Ал енді дәл сөйтіп дисциплинді қоғамға қатты қан сіңіп кеткен қоғам бір сәтте пандемиямен, вируспен тапа-тап тұспа-тұс келеді да, яғни жалқылық жоғалады, жалпылық орын алады. Мысалы Фука айтады, мектепте ешқандай бір индивидуальность дейтін дүние дамымайды дейді. Себебі барлығымыз не мектеп программасындағы Мұқағалидің Аманат дейтін кітабы бар ма, бәріміз оқуға міндеттіміз. Берген тапсырма Абайдың қыс дейтін өлеңін жаттауға міндеттіміз. Ол жақтан ешкім ол жерде қиялға, бір ерікке, еркіндікке ешкім жол бермейді. Себебі не? Дұрыс істемесең жазаланасың, линейкаға шығасың, сені директор мұғалім ұрсат дейтін секілді. Сондай бір қоғамда өсіп шықтық бәріміз. Ал енді бір сәтте вирус бізге бұл процесс жылдамдатып бастады. Ал табиғи процесті өзінен тыс, яғни өздігінен тыс оған қозғау салатын болса, ол міндетті түрде бір бөлек бір мутацияға ұшырайды.
Біз енді қандай қоғамға өттік қазір?
Біз бақылау қоғамына өттік.
Бақылау қоғам сипаты қандай?
Бақылау қоғам сипаты ол біз толыққанды үрейдің үстінде, бізді барлығы бақылайды. Бізге ешқандай бір қолтаңбаның, бізге бір әріптің керек жоқ, бізге тек таңбалар ғана керек. Бізге тек QR кодтар ғана керек, бізге тек смайликтер ғана керек. Бізге ешқандай ойлаудың, бізге бізді тіпті бақылау қоғамда лириканың өзі жоқ болып кетеді. Себебі ұшып жүрген қарға секілді дронға қарап, сен ешқашан бір лирикалық тұрғыда, о, мына ұшып жүрген дрон деп лирикаға беріле алмайсың. Сен үрейдің үстіндесің. Ал үрейдің үстінде бір ешқандай бір жаңа бір өнердің туы ол бекіталай.
Ал осы сияқты оқиғалар біздің тарихымызда осыған дейін болды ма? Мысалы, біз қандай оқиғамен салыстырар едік қаңтар көтерілісін?
Біздің енді бұрынғы ежелгі дәуірдің ма?
Жоқ, жалпы осы жақын өткен шақтағы. Желтоқсанмен салыстыруға келеді ма мысалы?
Желтоқсанмен салыстыруға
келеді. 86-шы жылғы желтоқсан.
Бірақ енді ол кезде біз енді отыр ел болдық қой, иә. Енді бұның біз енді қазір бұл енді жаңағы жазықсыз адамдардың жәбірленіп жатуы, сонша адамның оқушы өлуі, қайтыс болуы. Енді тәуелсіз ел бола тұрып осындай бір үлкен қан төгіске ұру деген әрине ол нешесе бұны енді алаңда қырып тастады ғой, айтып отыр, иә, мына көріп отыр куәгерлердің бәрі күнделікті, иә.
Бізде азаттықта шығып жатқан видеоларға сенетін болсақ, солай
иә, солай айтылып жатыр, көрініп жатыр, көріп жатырмыз. Сондықтан енді ол 86-тан да асып кетті, Жаңаөзеннен де асып кетті бұл ше, қаңтар оқиғасы.
86 жылғы оқиғадан да 11 жылғы Жаңаөзен оқиғасынан да маңыздырақ оқиға болып тұр,
білмеймін. Иә, әрине. Енді біз жаңа біз енді осы постсоветтік елдерді айтайық, қарасақ енді қырғызда неше түрлі революциялар болып өтті, иә. Ал ең бір атап өтетін нәрсе осы постсоветтік елдердің ішінде Өзбекстандағы жаңа 2005 жылы Әндіжан оқиғасы.
Әндіжан оқиғасы.
Сонда енді ресми қайтыс болғандар саны 187.
Иә,
187. Қазір біздікі қанша? 227.
27,
иә. Олдан да асып кетіп отыр да. Енді әрине Әндіжанда да қырғынның қаншалықты болғанын енді журналистер жазды кезінде. Қазір енді интернетте тұр, иә. Бірақ біз ресми мәлімет бойынша одан асып кетіп отырмыз. Сондықтан бұның үлкен.
Ал Әндіжан оқиғасы өзбек әдебиетіне қалай әсер еткендігі туралы бір ақпарат, дерек, мысалы шығармалар бар ма?
Жалпы біздің науқандар оқиғасы Қазақстан тарихындағы ешқандай оқиғамен бір сәйкес келеді деп ойламаймын. Себебі желтоқсан оқиғасы кезінде біз ағамыз айтқандай отар мемлекетпіз, яғни бөтен бір империяға қарсы тәуелсіздік үшін күрестік. Ал қаңтар оқиғасында біз тәуелсіздік үшін күрескен жоқпыз. Біз қарнымыз аш болғаннан кейін, дұрыс медициналық көмек ала алмағаннан кейін, басым көпшілігі халықтың көшеде босып жүргеннен кейін біздің талапты орынды құқықтарымызды сұрау үшін шыққан адамдарымыз. Яғни бұл ешқандай оқиғамен сәйкес келмейді. Бәлкім 2011 жылы Жаңаөзен оқиғасының бір ұшқындары, масштабталған вариант деп есептеуімізге болады. Ал жаңағы басқа Орта Азиялық, Қырғызстандағы, Өзбекстандағы оқиғалармен үндес, бірақ салдар бөлек. Себебі ондай практикалық Орта Азияның халықтарында орын алып келе жатыр. Яғни әр қайсының нәтижелері әрқалай болып жатыр. Мысалы біз Әнжан оқиғасынан кейін жаңағы өзбек поэзиясындағы мысалы Мұхаммед Салық дейтін кісі бар. Мысалы соның поэзиясы толыққанды отарланған мемлекеттен тәуелсіздік алу үшін және тәуелсіздік жақшаның ішіндегі тәуелсіздік алған мемлекеттің тәуелсіздігін аңсаушы ретінде өзбек әдебиетінде танылды. Мысалы ал енді қырғыз әдебиетін қарайық. Біз Қырғызда мен шатаспасам 3 рет революция болды,
yeah.
3 рет болды. Бірақ шекес шылқ ете қалған бір мемлекет көре алмадық расына келгенде. Неге? Себебі билік ауысқанымен нақты бір жерік бола қалады дейтінге ешкім кепілдік бермейді. Дәл сол секілді біздің Қазақстанда да дәл осы бір оқиға кезінде билік ауыса қалған уақытта ешкім бір жұмақ орнына қалады дегенге ешкім кепілдік берген жоқ. Ал бұндай оқиғалар бүйтіп біздің классикалық ұғымымыздағы бір қаһарманды жарату, ол біздің әлі күнге дейін тек мифтермен ертегілерге сенетін бір қоғам екеніміздің дәлелі.
Ал қаңтар көтерілісі қандай, қаңтар көтерілісінен кейін қандай мифтер пайда болуы мүмкін?
Қандай мифтер пайда болады білесіз бе? Енді қаншалықты үндесетінін білмеймін. Тура осы оқиға кезінде менің ойымнан бір дүние кетпей қойды. Ұлы депрессия. Біздің қазақ әдебиетінің пікір білдір, жаңағы жас қаламгерлер ретінде сол кезде де жазам. Кімнің Абай даңғылы бар ғой. Сол кезде Есенғали көкеміз айтады, мысалы, сәуірдің жаңбырымен, таң шығымен сендер қыдырыңдар, Абай даңғылымен енді мен демаламын дейді. Енді қараңызшы, енді дәл сол Абай даңғылында қан қырғын орын алды. Осыдан бір жарым ай бұрын. Енді сіз сол көшемен жаңбырдың астында сәуірде бүйтіп романтикаға толы жүре алмайсыз. Себебі көз алдыңызда басқа бір бейнелер орын алады. Демек не? Біздің мынау қаңтар оқиғасынан кейін жалпы қаламгерлер болсын, оқырмандар болсын, дәл мынау Америкадағы ең ұлы депрессия деп аталатын кезеңмен дәл сондай бір кезең орын ала ма деп ойлаймын. Енді бәлкім Абай даңғылында үмітсіздер саябағы дейтін саябақ болуы мүмкін. Және сол саябақта 20 жасар қария өзінің жастық шағын өткізуі мүмкін. Сондай бір кезең болуы мүмкін деп ойлаймын.
Жаңа сенің сұрағыңа байланысты мен енді жаңағы Өзбекстандағы Әнжан оқиғасына байланысты әрине бір кесек көрген шығарма көре алған жоқпын. Енді Пайзолла Мұхаммед Салықты аударып жүр ғой, енді ол кісінің өлеңінде қаншалықты көрініс тапты оны білмеймін. Бірақ біздің енді Орта Азиядағы жалпы постсоветтік елдердегі осы заманның осы тәуелсіздік алғаннан кейінгі әдебиетте үлкен көрініс тауды айта алмаймыз. Оның бәрі жаңағы цензураның күштілігі және жаңағы сондай бір дәстүрлердің кезінде болды ғой біздің енді. Соны үзіліп қалуы барлығымызға ортақ жаңағы кеңес одағы кезіндегі дүниелер. Қырғызстандың осы неше ретке төңкерісіне байланысты үлкен біз бір әлемге ұсынылып жатқан сондай бір кесек шығармалар көре алмаймыз енді. Мүмкін енді болашақта болатын шығар қазірге дейін, бірақ 2005-тен бері жаңа Әнжан оқиғасынан қанша жыл өтті қазір міне? 17 жыл ма? 20 жыл өтті. Ондай бір сол оқиғаны сипаттайтын үлкен роман немесе
жазыла қойған жоқ.
Иә. Сондай дүниелер жоқ. Кино сондай дүниелер.
Демек қаңтар көтерілісі жайында алдағы 17 жылдан ештеңе жазылмай қалуы мүмкін ғой.
Мен олай ойламаймын. Өйткені біздің енді қоғам сәл басқарақ. Бізден сәл жаңағы бір жазу сызуға деген бір басқаша жастардың жаңағы мына несін қарап отырмыз ғой, өлеңдерін жазып жатқан әңгімелерін қарап отырамыз. Мүмкіндік бар секілді бізде. Бір жыл болмаса екі жыл көлемінде үлкен бір кесек дүниелер жазылуы мүмкін деп ойлаймын. Өйткені сондай дәстүр қалыптасып келеді. Демократиялық құндылықтар сондай. Өзбекстандарға, Өзбекстанға қарағанда әсіресе бізде сондай бір мүмкіндіктер бар секілді сезіледі маған. Өз ойым.
Ал жалпы қарағанда бірақ поэзия әлдеқайда жылдамырақ реакция білесіз сонда.
Реакция білдіргенде жалпы мынандай дүние ғой. Біз мынау қаңтар қырғыннан кейін бүйтіп шығарманың саңырауқұлақ секілді гүлдеп шығатын ескеретін болсақ, шынымен де ол жазылмайды емес, жазылады ол. Шама шарқынша әркім өз деңгейінде өздері білетін ақиқатты жазады бәрі. Бірақ енді мына дүниені ескеру керекпіз біз. Протесттің барлығы өнер емес. Жасалған протесттің барлығы өнер емес, бірақ өнердің барлығы көп жағдайда протест болып есептеледі. Ал енді дәл осы бір протест көзқарасында жазылатын шығармалардың барлығын өнер деп есептейміз бе, әлде есептемейміз бе? Жазылғаннан кейін әрине, себебі қолымызда сан жоқ, сападан бұрын бірінші. Сан болғаннан кейін оның өнер турасында талқылау ол үлкен бір шаруа деп ойлаймын.
Ал біздің жазушылардың реакциясы қалай болды? Ақсақал жазушылар деп айтайық. Себебі бізде бір қазақ зиялылары деген түсінік бар, совет кезінен кері қалыптасқан. Олар бір бұлтартпас авторитет ретінде, және олардың не айтатын бәрі күтеді, сұрайды, жазады.
Енді
біздің қаңтар көтерісіне қатысты сол кісілердің реакциясы қалай?
Осы бізде осы ақын жазушыларды зиялы санау жалпы бар ғой қоғамда, иә, сондай үрдіс. Оның бәрі мен ойлаймын енді кезінде алашорда кездегі бейімбеттер, мағжандар, аймауыттар, сол кезде бейімбет тура ашаршылық болып жұрт қырылып жатқан кезде жазды, иә, күлпашы бар, жаңағы айт күндері бар. Енді аймауытта сол дәуірдің ар жақ бер жағын бәрін жазды. Әуезовта да бар, мағжан енді екі бастан. Олар және әдебиетке ғана араласып қалған жоқ, олар біреу жаңа психологияны жазды, біреу тағы да басқа оқулықтарда жазды, иә. Содан қалған үрдіс те ол жаңа кеңестік дәуірден қалған емес,
одан ертеректен.
Одан ертерек, өйткені олар жаңағы сан салалы, жаңағы жазушылықпен ғана емес, жаңағы қайраткерлігі де болды. Содан бізге жаңағы ақын жазушының зиялы болу көрінуі әрине сол ол кісілер миссиясын өтеді, содан қалған бір инерциясы дейміз ба, содан одан қайтып енді неге келейік, иә, желтоқсан көтерілісінен. Сол кезде Жұбан Молдағалиевтер шықты, Сапуан Шаймерденовтер шықты. Халық бәрібір сол бұрынғы өзінің жаңа ардақ тұтатын зиялыларының былайша айтқанда жалғасын көре алды. Өкінішке орай енді біз енді бұл қаңтар оқиғасынан бұрын 10 шақты жыл бұрын жаңағы жаңа өзім
болды, иә.
Бірақ біз бәрібір сол кезіндегі алашордалықшылардың, сол кездегі қаламгерлердің сондай бір үрдісін, сол кісілердің қайраткерлігін көре алмадық. Ақсақал жазушылардың ішінде шыны керек сол кезде жаңаөзен оқиғасы кезінде Мұхтар Мағауин тіл қатқан. Көбі сол кездегі ереуілшілдерді айыптап шықты. Қазіргі осы қаңтар көтерілісінде де қазір қарап отырмыз, сол обал сауаптан гөрі кешегі көп жазушыларымыз, өзімен байқап отырмын қазір, және әлеуметтік желілерде сол сұхбатқа байланысты талқылар болып отыр да. Бұл жерде енді адамның тағдыры, адамның өмірі туралы болу керек қой. Енді жазушы енді сол адам ғой, енді жырлайтын тақырып, иә, ол туралы айтылмайды. Көбінде біздің ақсақалдарымыз сол жаңағы осы кеше президентіміздің берген сұхбатында осындай болды деп соны дәріптеу, кезіндегі Назарбаевтың жаңағы жолдауын талқылаған секілді үрдіс болып отыр да қазір. Сондықтан әрине үлкен кісілерге біздің жаңағы зиялы деп баяғы қалыптасқан ұғым бойынша қоғамның өкпелейтін жөні бар қазір енді. Өйткені біз баяғы ұғым бойынша, баяғы ұғым түсінік бойынша әлі келе жатырмыз ғой енді.
Ал өкпе бар сияқты болып елестейді ма қазір?
Әрине бар. Әлеуметтік желіден қарап отырсаңыздар бәрі сол неғып үндемейді, неғып осы нәрселерді айтпайды. Қаншама адам жазысы сотталып жатыр, қамалып жатыр, уже үкім шығып жатыр ғой міне кеше. Кешеден бірін айтылып жатыр міне. Соған ара түсіп жатқан, соны айтып жатқан ақын жазушылардан көр, жаңағы сұхбаттың жаңа мән мағынасын, қазіргі бір рөлін қаттырақ сол дәріптеп соны неғып жатыр ғой біз.
Қазіргі биліктің насихатын,
иә, соған көбірек назар аударып жатыр.
Файзолла, қалай ойлайсыз?
Жалпы біз мынау зиялылық деген ұғымды сәл өзгерткеніміз дұрыс секілді болып көрінеді. Себебі зиялық бірінші мамандық таңдамайды. Зиялы адам ең бірінші ол ақын жазушы емес. Зиялы адам және атойлап дауысы қатты шығатын да адам емес. Біз жаңа әлеуметтік желі болсын, басқа дүние болсын, жаңа бір әдемі бір термин болып кетті, шолақ белсенділік дейтін дүние. Дәл шолақ белсенділіктің өзін біз зиялық деп есептей алмаймыз. Бірінші, зиялы адамдар атойлап айқайламайды. Зиялы адамдар халықты дұрыс жолға салушылар. Осыны ескеру керек біз. Себебі Абай айтады ғой, халық деген көптеген өлілердің қосындысы дейді. Әрсі көпте ақыл жоқ, ебін тапта жолға сал дейді. Демек, зиялылардың ең бірінші істейтін әрекеті ебін тауып, халықты жолға салу, яғни дұрыс жолға салу. Ал тура осыған келген уақытта, тағы да бұл жалқылықтың әңгімесі, индивидуалды әңгіме болып кетеді, себебі әрбір зиялының өзінің бір ақиқаты болады. Мысалы, шатаспасамыз Азаттық сайтына да шықты, бір топ ақынның 2011-дегі Жаңаөзен тақырыбына байланысты жазылған өлеңдер.
Жазылған өлеңдер шықты,
шықты ол. Жаңағыда шама шарқынша әркім өз ақиқатында, өзінің білген симуляциясында жырлап берді. Әрине бір өнер туындысы бір ақиқатты анықтаушы, ақиқатты судың бетіне шығарушы емес. Ол тек, яғни синтезделген, адамның бойына синтезделіп шыққан бір өнер туындысы. Ол бір ақиқат емес, ол бір ақпарат та емес. Ал мысалы мен есімде сол өлеңдердің ішінде жаңа біздің одақтың төрағасы Ұлықбек ағамыз өлеңдерде болған, мысалы Ырысбек ағамыздың жаңағы құрдасы Тоқтарәлі ағамыздың да өлеңі болған, мен енді тарихқа сенбеймін дейтін Жаңаөзен жайлы өлеңдер. Демек, ол кісілер бір атойлап шықпады деп олар зиялы емес деп есептеуіміз бәлкім сәл бір қисынға сенбейтін дүние секілді, себебі кінәртіп жібереміз біз сразу оларға. Мысалы мен оларды ақтап бара жатқаным жоқ. Мысалы әркім жаңағыдай биліктің сөзін сөйлеп жатқандығы, әрсі халықтан сәл қол үзіп кеткендігі олардың жеке шаруалары. Ал мысалы мен есімде осы 2-3 күн бұрын жаңағы Ұлықбек көкеммен сөйлестім. Ал дәл осы қызып тұрған уақытта сол уақытта мынандай бір дүние айтты маған. Мен де сол кезде Жаңаөзенді қолдап шықтық қой жаңағы. Ол уақытта Жаңаөзенді мен де қолдаймын. Демек, мен де кінәлімін бе сонда дедім. Сонда әркімнің дауыс шығуы, әркімнің дауысы қай деңгейде жетеді, ол сол зиялылықтың деңгейімен өлшенеді.
Жоқ, бұл жерде ана біз ақын жазушыны қоғамда зиялы деп жаңа әрине ол, ақын жазушы ғана зиялы деген сөз емес қой. Бірақ сондай түсінік ұғым түсініктің қайдан қалыптасқаны, күні бүгінге дейін сол нәрсе енді ортада жалғасып келеді ғой. Әрине ол ақын жазушы ғана емес, ол басқа саланың адамдары иә зиялылық деген әрине. Бірақ енді халықта сондай түсінік бар енді көбінде енді
жазушылардың үн қатқанын күтеді.
Үн қатқанын күтеді. Соны жаңа зиялы деп айтады. Ол жаңағы біз айтып отқан алдыңғы буынның солардан келе жатқан бір енді солардан келе жатқан бір түсінік, ұғым түсінікті ойлаймын мен.
Мысалы жаңа сен айттың, бұлар ізгілікке, жақсылыққа тәрбиелеу керек дедің де.
Ізгіліктің тура жолға салу.
Тура жолға салу тәрбиелеу. Бірақ қазіргі жаңа сіз айтқан ақын жазушылар бізде биліктің насихатын қолдап отырған. Ол кісілердің де риторикасы біз мемлекеттігімізді сақтап қалайық, тәуелсіздігімізді сақтап қалайық, бұл тура жолға салып отырмын деп ойлап отыр ол кісілер.
Әрине, әрине, әрине. Себебі мынандай дүние ғой. Демократиялық қоғам болғаннан кейін әркімнің пікір еркіндігіне, оның пікірін сыйластықпен қарауға міндеттіміз барлығымыз. Тұрып бір кісі жаңағы билікті мен жақтаймын дейтін болса, сен неге билікті жақтайсың, сен осындайсың деп оған аузымызға келгенде бүйтіп айта беруімізге болмайды.
Жоқ, олар меніңше халықтың алдына шығып сөйлеп рухани бір өнімдерін ұсынып жүрген соң қазіргі осы обал сауапқа қарау керек міндетті түрде.
Сұрақ туындайды да, біздің тәуелсіздігімізге қауіп төнді ма жалпы қаңтар көтерілісі кезінде?
Ол бір саяси сұрақ, оған біздің нақтылы академиялық біліміміз жетпегеннен кейін.
Жалпы былай өз шама шарқымызша жауап беріп көрсек,
шама шарқымызға жетсек тәуелсіздігімізге қауіп төнді деп ойлаймын. Әрине, әрине, себебі біздің кеше ғана түнде біз ұйықтап жатқан уақытта екі тәуелсіз мемлекет пайда болды әлемде. Демек, дәл осындай бір үлкен бір мұғжизалар пайда болып жатқан уақытта
ешкім мойындамаған тәуелсіз мемлекет.
Иә. Сондай бір оқиғалар болып жатқан уақытта бәрі мүмкін еді деп ойлаймын өз басым.
Сіз қалай ойлайсыз?
Мен енді басында енді ақпараттан қол үзіп қалдық қой, интернеттің бәрін өшірді.
Иә,
20 000 террорист басып кірді деді.
Иә,
сол кезде шынымен де бір жаңағы сақалдары қауғадай, қолдарын автомат ұстаған адамдар бір басып кіріп бізді бір төңкеріп салғандай, төңкеріп сайтындай сезімде болғанымыз рас. Бірақ енді мен оны бір тәуелсіздігімізге қауіп төнді деп ойламаймын. Бұл жерде енді біз енді билікті бір уақытша үйлестіруші дейік ше, бір енді халықтың қызметшілері, иә. Солардың бір ауыс күйістері.
Ішкі сарай төңкерісі.
Иә, сондай. Ол енді жаңағы Орвелдің шығармасында да бар ғой, енді авторитар елде мән енді сол жаңағы бір билікті жаңағы осы елді билеп жатқан адамның жаңа бала шағасына немесе ұрпағына беру емес. Жалпы авторитар елдің биліктің өз мәні, түп мәні. Қалай болса да сол идеяны сақтап қалу, жерде адам факторы маңызды емес. Тек қана сол идеяны, сол ұстап отқан саясатты, сол жүргізіп отқан саясатты ұстап қалу ғана сол ең негізгі мақсат мұраты.
Бізде ұстап қалды ма авторитарлық билік?
Ұстап қалды деп ойлаймын мен. Әрине, өйткені қазіргі болып жатқан осы ситуацияларға қарап, сотталып үкім кесіліп жатқан балалардың жаңа аяусыз қорлықтар жасалып жатқан, түрмеде жаңа үтік басу, жаңа тісін пластиковкамен босатып жаңа суырып, осының бәрі енді оны біз қандай бір үлкен бір демократиялық қоғамның сипаты деп айта алмаймыз ғой. Сондықтан
оны тәртіпке салу актісі деп айтуға болатын сияқты меніңше.
Жоқ, меніңше қазір міне иә, кімнің кім екенін анықтауға түрлі мүмкіндіктер бар, иә. Қазір осы технологиялық мүмкіндіктер қарап алсаңыз, сіздің қандай діни топқа немесе басқаша қандай ұйымдарға барыңыз, бәрін бес саусағындай сол сізге жаңағы НКВД-ның қорлау тәсілін қолданбай ақ сіздің кім екеніңізді анықтауға болады, иә. Мына 21-ші ғасыр сондай бір жабайылыққа бармай, баяғы бір өтіп кеткен дәуірлердегі бір жазалау тәсілдерін қолданбай ақ адамдарды анықтауға болады. Сол тәсілдерге неге біз жүгінбейміз? Мәселен, мына күштік құрылымдар сондайға. Соның бәрін тексерсін де, шынымен де сондай бүлікке, сондай бір осы елді төңкеріп сайтындай бір экстремистік, иә, сондай ұйымдарға мүше адам, сондай адамдар болса анықтауға болады оның бәрінше. Бәрі тұр қазір. Біздің нөмірімізде тіркеулі, соткамызда тіркеулі керек болса, бүкіл қолдарында ақпарат бар.
Мен Файзол айтпақшы, бақылау қоғамында.
Не, бақылау қоғамындамыз, ол ешқандай қиындық жоқ та. Оның жаңағы 37-дегі кезіндегі репрессияның тәсілдері өте масқара нәрсе, осы нәрселер.
Мынандай бір қызық дүние бар. Жаңағы кімнің, Фуконың дисциплинді қоғам дейтінде ең үлкен роль алатын медицина, аурухана, зауыт, фабрикалар, мектеп және түрме деп есептейді.
Себебі ол жерде бәрінде тәртіп бар.
Иә, бәрінде тәртіп бар дейді. Бейне бір зауытта жұмыс жасап жатқан адамдарды көрген уақытта түрмедегі адамдар, жазаланушы адамдар елестейді деп айтады мысалы. Ол расында солай, шынымен де оларға не керек? Оларға көп жұмыс өндіру керек, ешкім басын көтермеу керек және жалақыны аз төлеу керек. Ал енді мынау азапталулардың барлығы тағы да біздің толыққанды бақылау қоғамында өтпегендігіміздің белгісі. Себебі өтпегендігіміздің белгісі болған осы қаңтар қырғыны ғой. Мынау дисциплинді қоғам кезіндегі жазалау тәсілдерінің бақылау қоғамында орын алулары. Әрісі, бақылау қоғамында қоғам адамның қажеті жоқ. Бір қызығы. Яғни бұл тек қана Қазақстанға тиесілі дүние ме? Жалпы бүкіл әлемдік факторлар ғой. Әлемдік қоғамда адамның қажеті жоқ. Яғни біз мынау
роботпен ауыстырып қоюға бола ма мысалы?
Жоқ, роботтың өзі бәлкім сенің бір билеушің болып кетуі әбден мүмкін ғой бір сәттің өзінде. Біз мынау адамдар қоғам қалыптасып жатты десек, уақыт өте келе көріп жатырмыз, қоғам адамның да мәдениеті жоқ. Демек бұның барлығы жаңағы айтқандай бір постмодернистік дүниенің ішіндегі құрт болған модернистік әрекеттер деп
ойлаймын. Ал осы бізде қазақ, менің шама шарқымша білгенімше, мен оқығанымша бізде қазақ әдебиетінде бір андай бунтқа шақыратын, иә, сондай бір шығармалар жоқ сияқты болып елестейді. Әлде мен қателесіп отырмын ба? Көтеріліске итермелейтін, жүйеге қарсы шығатын, болмаса билікке қарсы шығатын осындай шығармалар жазылмаған сияқты болып елестейді.
Әрине, ондай шығарманың жалпы өнердің мақсаты ол емес қой, дәу бастан. Біріншіден және осы заман туралы, осы өмір сүріп жатқан, біз тәуелсіздіктен бергі айтайық, 30 жылдық, иә, соның бір психологиялық әлеуметтік портретін жасаған шығармада жоқ. Қарасақ, біз енді аға буыннан үлкен жазушылардан Әбіш Кекілбаевтың Мағауинді айтамыз, иә. Енді Мағауинді
ол кісілердің барлығы көбіне тарихи шығармалар,
тарихи шығармалар жазды, иә. Жармақ бар, иә, жаңа заман жырлаған
2006-та жазылды,
иә. Сол енді осы Қазақстанның бір тәуелсіздік дәуірін жырлаған шығарма, соны көрсеткен осы қазіргі жүйенің 30 жылда жасаған былығын жазған шығарма десек, сол жармақ қана. Ал енді сіз кеше бір әлеуметтік желіде осы біздің Нобель сыйлығына лайықты бір кісілер, балалар салып отырды бір кісілердің, иә.
Yeah.
Енді қарап отырсаңыз, ол кісілердің шығармасы кезіндегі тарихи шығармалар, не болса бір нақты жазылмаған бір символикалық дүниелер. Мысалы, біз енді Орхон Памукты оқып отырмыз, иә, Мояны оқып отырмыз, кейінгі осы 2000 жылдан кейін Нобель алғандарды айтайықшы. Тура өзінің бір саяси, әлеуметтік, психологиялық бүкіл портреттерін жаңа арғы дәуірге де шет шекарасы өте береді да, жаңа бәрін жаңа қабыстырады. Ол жерде шеберлік те бар, ол жерде батылдық та бар, ол жерде енді бүкіл жаңа әдебиетке қажетті факторлардың бәрі қамтылғанда, сол секілді бізде қазір енді үлкен кесек шығармалар жоқ ондай жазылған.
Оның себебі бар ма? Ол неге олай болды?
Менің ойлаймын, мен себебі бұл біздің тағы да сол жаңағы кезіндегі сол алашордадан кейінгі дәстүрдің үзіліп қалуында шығар деп. Өйткені енді саптаяққа ас құйып сабына қарауыл қоятын дәуірді өсірдік қой 70 жыл, иә. Саған жаңағы Сәбеттің өмірін жазуға, жырлауға, оның бір қараңғы жақтарын жазуға рұқсат бермеді. Қызыл қар, жаңағы Жұмабай Шаштайұлының, соның өз кезінде Сәбет Малшының сондай бақытты, бай бақытты малшыны сондай қылып көрсеткенде, оның өзі кәдімгі сынға алынған. Сол кезде былай қарасаң, енді бір малшының өмірі, оның қиыншылығы, тұрмысы сондай жазылған шығарманың өзі сондай бір цензураға ұшыратты, иә. Содан қалған дәстүр осы біздің жаңағы тәуелсіздіктен кейін де қазір де жалғасып жатыр. Және бізде дәстүрдің осы болмауы сол бір ұғымға айланып кетті. Бұны жазуға болмайды. Енді қаңтар көтерілісі деп айтайық, қазір соны бұны жазуға болмайды.
Бұны да ешкім жазбайды шығар.
Жазбау керек. Жазылу үшін пәленбай уақыт қасыр өту керек, немесе пәленбай жыл өту керек.
Қауіпсіз дистанцияға барып тосыңдар.
Жоқ, қауіпсіздіктен бір мұның тарихи бағасы және саяси бағасы деп күтіп отырады. Сенің көз алдында болып жатқан, иә, күнде, мысалы, Атырау, Ақтөбедегі жағдайды қарап отыр, Жамбылдағы, Шымкенттегі, Алматыдағы бүкіл, иә, қаншама зар жылаған адамдар, азапталған адамдар. Алматыдағы болсын, соның бәрі енді сіздің жаңағы бір саяси тарихи бағаңызды күтіп отырған нәрсе емес қой. Сен адам далда жаза бер, саған енді оның тарихи бағасының, саяси бағасын күтіп не керегі бар? Көз алдында сен білетін адам 30 жылда осындай күйге түскен адамдардың тағдыры, өмірі, көріп жүрген осы 30 жылдықтағы біздің өміріміз қой. Оны енді тағы да 30 жыл күтудің қандай несі бар енді? Сол трагедия, сол 30 жылдағы біздің осы саяси жүйенің жасаған қоғамы сондай дағдарысқа келді, иә. Содан адамдар зардап шекті міне, содан қырылды, өлді. Енді оның ары қарай күтіп отырудың ешқандай несі жоқ та, себебі де жоқ ешқандай бұл жерде, тек қана жазу.
Негізі бар ғой, мынау бізде өнерде бір жаңашылдықтың болмауы ол заңды құбылыс. Себебі жаңа ағамыз айтқандай,
себебі басқа еш жерде жаңашылдық
жоқ. Мынандай дүние ғой, қараңызшы,
ол былай бүкіл қоғамдық процестер бірге дамиды ғой. Егер қоғамның өзі жаңашылдыққа қарай ұмтылмаса,
бірдің айтсаңшы, мәселен, осы жағынан біздің әдебиетке қарағанда кино алды ашып кетті.
Музыка сосын,
иә, сосын музыка. Мәселен, Эмир Байғазиевті айтайық, иә, Эмирдің Асланның сабақтары біздің жалпы 30 жылдықтағы жаңа баяғы кеңестік неден қалған, енді түрмеден дейікші,
иә,
сол мектептегі жаңа әлімжеттік, иә,
әлімжеттікке, иә,
әлімжеттік соны қандай көрсетті. Және ол бір осы бір қазақтардың кеңістігінде ғана қалған жоқ, біздің ол әлемге шықты кәдімгідей, иә. Тағы да жаңағы Әділхан Ермектің, иә, Қазаевасын айтайық, ол кинода кәдімгідей үлкен бір дүмпу тудырған. Сол секілді Елзат Ескендірдің де жақсы дүниелері бар, қазір де жасап жатыр,
конкурстарда жеңіп жүрген әртүрлі.
Және осы біздің осы тәуелсіздіктен кейінгі бір қоғамның бір бет бейнесін, бір портретін көрсетуге құрылған бір.
Бұл менің ойымша бұл визуалды ақпарат қазір сұранысқа ие болып кетуінің салдарынан емес па? Мәтін көп адамға қызық емес.
Жоқ, біз енді міне көршілес
кино қызық деген сияқты.
Басқа енді шетелдің жаңағы айтып отқан 2000 жылдан кейінгі жазушыларды айтып отырмыз ғой. Әл сұранысқа, және солардың кітабы миллиондап әлемге таралып жатыр, оқылып жатыр, оқырман бар. Менше ол оның әсері емес деп ойлаймын.
Оның
әсері емес.
Демек қараңызшы, бағанадан бері жаңа мысалы өнердегі тек жаңалық тудырып жатқандардың барлығы тек тәуелсіздіктен кейін әдебиет сахнасына келген адамдардың барлығы да мысалы өнер әлеміне келген адамдар.
Қазіргі ситуацияны айтып отырмын.
Иә. Бұдан кейін де өзіңіз айтып отқандай бунт, жалпы өнердегі бір бунт дейтін дүние, ол тек өлімге жасалған ғана бунт деп есептеледі. Себебі өнердің жалғыз ғана жолы бар, ол тек өлімді жеңу. Яғни өлімсіз бір шығармалар дүниеге келу. Тек сол ғана. Ал енді ағамыз айтып отқан шығармалардың барлығы тек тәуелсіздіктен кейін туындады. Ал тәуелсіздікке дейінгі қаламгерлердің тәуелсіздіктен кейінгі оқиғаларды жазуы, ол бейне бір Совет одағында отырып алып телевизордан тәуелсіз Қазақстанды көрумен тең. Біз ешқашан тәуелсіздікке дейінгі әдебиет сахнасынан келген адамдардан жаңа бір
жаңалық күту мүмкін емес.
Мүмкін емес дегенде шықпауы жаңа айтқанымдай заңды. Ренжімеуіміз керек. Себебі оларды көрген мысалы ана дүние ғой. Мысалы Платон не дейді? Оқу дегеніміз еске алу дейді. Ал соған Джон Лок қарсы шығады. Оқу дегеніміз тәжірибе дейді. Яғни бүкіл дүние эмпиризм тәжірибемен келеді дейді. Мынау ми деген бос бір қауашақ дейді. Сол секілді адамның болмысы бос бір қауашақ. Оған ол болмысқа ішіне кіретін дүниелердің барлық тәжірибемен, яғни өмір тәжірибесімен келетін дүниелер. Ал енді өмір тәжірибесімен болмысы толысқан адамнан жаңа бір шығарма, басқа бір дүниемен, басқа бір кеңістікте болмысы қалыптасқан адамнан жаңа бір қоғамнан жаңа дүние күту, ол бір күлкілі дүние.
Ал қазіргі тәуелсіз ұрпағы жаңа дүние беруге
қауқарлы, әрине.
Ал қаңтар көтерілісінен кейін бірдеңе өзгерді ме жалпы біздің қоғамдық қатынаста? Әдебиетте де, өнерде де.
Жалпы енді біз әлеуметтанушы емеспіз. Социолог болмағаннан кейін тақырып коммуникацияда не өзгергендерін білмейміз, расына келгенде. Енді өзіміздің іштегі жарты білімімізбен өзіміз бағалай алатын шығармыз, бірақ нақтылағанда не болғанын, не өзгергенін нақты ешқандай толық хабарымыз жоқ.
Билік пен халықтың қарым-қатынасы.
Дәл осы оқиға кезінде мен не істеп, мынау кімнің Томас Гоббстың Левиатан дейтін кітабы бар. Соны оқумен болдым. Сөйтіп сайтынан да бір әдемі бір сөз бар. Адамдарды қорқыныш құрсауында ұстамайтын ортақ күш жоқ жерде адамдар бір-біріне соғыс ашады дейді. Ал енді тура осыған қараған уақытта адамдар арасында бір-бір не ғой, әлеуметтенген хайуан ғой. Мысалы тура осы бір қаңтар оқиғасы кезінде арасында кешегі базарда мысалы ташкі шеріп жүрген бір кісінің бір адамның аяғын басып кетсе айқайлап ақыратын ешқандай бір андай бір жылылық жоқ. Тек қана мысалы мен өзім Түркияда оқыдым магистратурада, андай бір дүние бар да, кез келген бір дүкенге бар, шайханаға бар, саған сөз адам күліп қарайды, магазинге бар, әлде базарға бар, күліп саған қарайды. Ал біздің Қазақстанда ондай бір позитив жоқ, агрессия толы.
Себебі не оның?
Себебі әлеуметтік жағдай, ақша жоқ. Ал енді ойлаңызшы,
Түркияда әлеуметтік жағдай біздің қарағанда
әлдеқайда жақсы емес. Оларда қазір батып жатыр. Ол жақта бір империалистік дүние бар, адамның болмысында ұлттық болмысы деп есептеледі. Ал бізде жаңағыдай еңсесін қаншама жыл бойы көтер алмаған ел, Совет одағының кезінде болсын, Совет одағына кіргенге дейінгі кез болсын, біз ол баста Ресей империясының құрамына неге кірдік мысалы? Шекеміз шалқып отқаннан кейін кірген жоқпыз ғой. Расында амалсыздан кірдік. Өзіміздің жаңағы жаулардан қорғануымыз үшін, бізге бір ықпал ету үшін деп сөйтіп кіргеннен кейін қаншама ғасырлар бойы еңсесі түскен мысалы адамның ұрпақтан ұрпаққа сол агрессия тарай береді. Адамдар бір-бірін жау бола бастайды. Андай бір қолыңнан келсе, қарапайым ғана таксиге отырсаң, такси сенің өзі басшың болып қалады ғой. Жолға жеткенге дейін осыған ұрсады. Автобусқа мінесіз мысалы есімізде студент жылдарында кондуктор дейтін болатын. Анағыдай тікелеп прямо Таташкентке прямо Бабая деп айқайлайтын. Соған мінген уақытта олардың өзі саған жаңбейтіп жолақыңды төле деп сенің басшың болып кетеді да барлығы. Демек андай бір біздің психологияда андай бір дүние бар да, мен басшы болсам екен, мен басшы болсам екен, мен төмендегілерді езіп жаншы берсем екен деп. Ал тура сөйтіп қаңтар оқиғасы болмады делік. Біздің қоғам бір ізгі бір қоғам деп айта алмаймыз. Себебі оның әлеуметі дұрыс емес, оның психологиясы дұрыс емес, оның философиясы дұрыс емес, оның мифі, оның идеологиясы дұрыс емес. Ал осындай қоғамды қаңтар оқиғасында үрей біріктірді. Үрей бүйтіп біріктірді, барлығы танымайтын дос, танымайтын екі жігіт дос бола бастады бір сәтте. Алаңда жүрген мысалы, көшеде жүрген екі бір танымайтын бір екі адам тілдеспей-ақ, бір тағдырлас бір кеменің ішіне түсе қалды. Ал енді тура осындай бір сол біріктірген енді қоғам, бұдан кейінгі нақты жаңа академиялық білім жоқ, бірақ енді әлеуметтану тарапынан қарайтын болсақ, біріктірілген қоғамның енді өзгерісі оқырмандардың, авторлардың болсын, жалпы кез келген бір қоғам мүшелері болсын, мынау өмірге, әлемге дейтін көзқарас тіпті бөлек бола бастайды. Яғни біз қазір мына осы бір оқиғадан кейінгі кешегі алаңда зардап шеккен адамның қолына нан беріп, міне сенің қарның тоқ болды, сен осыны сұрадың ғой, осыны жеді, қарның тоқ болды, тыныш отыр дейтін дүние жеткіліксіз. Демек оның қаншама не алды, травма алды олар, қаншама жаңағы психологиялық, қаншама жаңағы әлеуметтанулы, қаншама жаңағы
еңсесі көтерілді ма?
Еңсесі көтерілген жоқ, бірақ бірікті. Яғни халықтың ұтқаны, халық заңдардың тысында бірігуге болатынын түсінді. Яғни халық бірікті.
Демек бірден өзгерді ғой.
Әрине. Халық бірікті. Ал енді халық аш, халық бірікті, бірақ енді олар кісілерге нан беріп, сенің қарның тоқ деп айту біз үшін жеткіліксіз. Енді бұл қаңтар оқиғасынан кейін біздің жасайтын ең бірінші ісіміз мына олардың психологиясын, олардың социологиялық тұрғыдан оларды бір емдеу керек дейміз бе, әлде оларға бір үлкен бір қолдау беру керекпіз деп ойлаймын.
Ондай қолдау бар ма қазір?
Дәл қазір бір елең алаң уақытта ондай бір қолдау болып жатқан жоқ.
Ал билік сондай қолдау жасауға қауқар жасағысы келе ме?
Жасағысы келе ме, келмей ме білмеймін, бірақ жасауға қауқарлы, күші жетеді.
Күші жетеді әрине.
Ол оның арғы жағындағы дүниелердің мен үшін қараңғы.
Рысбек аға, сіз қалай ойлайсыз?
Мен бұл жерден салыстырмалы түрде әрине өзгерістер бар. Салыстырмалы түрде және өзгерістер жоқ. Сол билік, сол билік, сол адам, сол адам деген. Ал енді өзгерістер енді психологиялық жақтан әрине.
Халықтың.
Иә, халықтың психологиясы жағынан.
Ол бір аккумулятивті күші болуы мүмкін ба, ондай психологиялық еңсесі көтерілген халық бір ортақ мақсатқа бірігіп, ары қарай өзінің болашағын анықтауға деген ынтасы пайда болды?
Жоқ, бұл жерде психологиялық жақтан да еңсесі көтерілу жағынан емес әрине. Бұл жерде жаңағы қатты соққа қалған да жағдай болып отыр ғой міне, иә, қатты соққа қалған азаптаулардан және өз билігінің өз халқын аямайтын, керек болса қырып тастайтын солай көрді. Бұдан үлкен өзгерісі, халықтың психологиялық тұрғыдан аямайтынын, азаптайтынын оның бәрін енді көзімен көріп отыр. Және өзінің құқын, қақысын талап ете алатындай да күші бар екен сезінді. Бірден жаңа
бірақ талап ете бастаса атады екен оларға.
Атады, бірақ бәрібір енді сондай қадамдарға бара алатын қазір енді сезолардың алдында, прокуратуралардың алдында әл көрсетіп отыр ғой, білмесін, наразылығын аз да болса да әйтеуір босатуына талап етіп. Осылай жалғаса береді осындай талап етулер өзінің. Бірақ енді үлкен бір саяси жүйе өзгеріп, бір сұмдық болып, өзгеріс болып кетті деп енді айта алмаймыз әрине. Енді алда болашақта болмаса.
Мынандай дүние. Мынау енді мен өзімнің тарапымнан келіп шығады ғой. Бізде мен де бір халықтың бір мүшесі, мен де бір халықпын дейтін секілді. Мынау халық бір сәтке ғана ойлау жүйесі сәл өзгерді. Себебі бүгінге дейін халық классикалық тұрғыдан бір қоғам ортасынан бір Робин Гудтың шығатынына сенді. Яғни бір классикалық бір қаһарманның шығатынына.
Бізде әсіресе ондай сенім көп сияқты біздің адамдарда.
Және осы қаңтар оқиғасынан кейін халық ондай бір классикалық сенім жоқ екенін, яғни классикалық қаһарман шықпайтынына толық кәміл сенді. Себебіне халық бір андай бір басшының, тағы жаңа бір қаһарманның, классикалық қаһарманның ортаға шығатын үміттенді, шығады деп сенді. Бірақ
шыққандарды мойындамады ғой.
Олардың барлығын біз қаһарман деп есептейміз, есептемейміз, ол да бөлек. Себебі
бір бөлім есептейді, бір бөлім есептемейді.
Міне осы дүние ғой. Сіздер бір екі кісінің, бір мына кісінің қаһарман деп есептеген ол халық үшін қаһарман деп есептелмейді. Халықтың өзінің бір инерциясы бар да, ол мынау бір санадан тыс, ойдан тыс. Халық соны өзі бір прогресс үстінде ортадан бір қаһарман шығады. Біз тарихтан білеміз ондай дүниелерді. Бірақ мына бір осыны жаңа айтып отқан постмодернистік қоғамда классикалық қаһарман шығу екіталай, тіпті шықпайды десек те болады. Ал халықтың іздейтін әділдігі классикалық әділдігі. Мына бір қоғамды бәлкім шекпенін өзгертті, әлде ол әділдік жоқ. Демек просто ана сынап секілді дүние, сынап секілді қаһарман мен әділдік дейтін дүние. Ол ана қоғамдағы классикалық әділдік, мына қоғамда әділдік пе әділдік емес болды белгісіз. Бұны бір не секілді, мысалы, гректің философы Ксенофанес деген, сонда әдемі сөзі бар. Күштілік қайда, әділдік сол жақта дейді. Бұл сол антикалық грек дәуірінің қоғамының әңгімесі.
Авторитарлы биліктердің жақсы көретін философ болу керек.
Солай болу керек. Бірақ енді дәл онда бір классикалық дүние жоқ. Халық осыған нақты сенді. Демек, халықтың ойлау жүйесі бөлек. Демек, біз тұрып ап қазір кеше мынандай оқиға болды ғой. Кәне нәтижесі деуден бұрын оның бір енді прогресс үстіндегі екенін, оның бір әлі қимыл, оның әлі бір процесс үстінде екенін ескеруге тиістіміз деп ойлаймын.
А біз ол процесс бір нәтижеге жеткізетін сияқты болып көріне ма қазір?
Егер адамның ойы өзгеретін болса, оның бүкіл әлемі өзгереді.
Әдебиет қалай өзгереді?
Сол дүние, адамның ойы өзгерсе, қаламгердің ойы өзгерсе. Жаңа айтқандай болмыс дүние сол. Мысалы, мен қазір айта алмаймын, нақты бір болмысым қалыптасты. Мен бір 50-ге 60-ға таяған бір шалмын деп айта алмаймын. Себебі мен де өмірде көретін тәжірибелерім өте көп. Ал менің болмысымды өмір тәжірибесімен толтыратын болсам, демек, мен секілді және менің замандастарымның тіпті бөлек, тіпті мынау біздің қазір қатты жалтақтап қарайтын Еуропадағы модернистік әдебиет болсын, постмодернистік әдебиет болсын, тіпті олардан бөлек. Себебі біздің көрген мынау оқиғамыз, біздің өміріміз, мынау біздегі еркіндік, мысалы есімде кімнің Элиоттың жаңағы біз қазақша шөлдеп аударып жүрміз ғой, жаңа поэмасы, мынау Европа, закат Европы дейтін кітап бар шатаспасам. Дәл Европа батқан уақыттағы Европаны алып шыққан бірден бір туынды. Ал енді мысалы қазіргі Европа рухани жағынан бір өзіне бір еркіндік іздеп жатқан уақытта ол еркіндіктің барлығын даладан табады. Яғни біздің Орта Азиядан табады. Ал Орта Азияда біз полный қанымызға сіңірген, біздің бойымызға оны жинаған бір адам және мынандай бір оқиғалардың тәжірибесін сабақ қып жинаған кез келген бір қаламгер жақсы бір жаңа туынды жазады дегенге сенемін. Бұл менің позитивті ойым.
Сіз қалай ойлайсыз? Жазылады ма жалпы?
Осы қаңтар көтерілісін білесіз ба?
Иә.
Әрине жазылады. Бізде қазір енді тура қазіргі уақытта біз осы қаңтар қасіретіне байланысты тек ақпараттық мағлұмат алып отырмыз, иә? Бұның енді көркем формасы әбзетін болады, міндетті түрде болады. Өйткені енді тура сол оқиғаның ішінде жүрген, соны жан танымен сезінген қаламгерлер жоқ деп айта алмаймыз, біз ақындар жоқ деп айта алмаймыз. Мүмкін оны қорытып атқан шығар, өзінің дәуірі, өзінің заманы, өзінің замандасы, жаңағы зардап шегіп отқанда басқасы да. Сондықтан ертең осының бір көркем бір картиналары міндетті түрде болады деп ойлаймын, жазылады.
Жаңа Шекспир деп алдыңыз, Макбет деп әдемі бір сөзі бар. Ертең, ертең және ертең деген. Сол бәлкім ертең бір дүние.
Ертең бірдеңе жазылар, иә.
Жазылсын.
Ал Файзолла саған Көкпенбе қабырғалар деген өлеңнен үзінді оқып бер десем.
Бұл өлең есімде. Үйге келген уақытта бір ғана не болды. Дауыс құлағымнан кетпеген. Оны бүйтіп.
Тоқ-тоқ па?
Деп келе жатқан дауыс қана. Оны кейіннен оқыған әр адам өзінше бөлек интерпретациялап алды. Бірер сағаттан соң Ван Гогтың тұтқындар картинасындағыдай қабырғалар көкпенбе камераны айналып жүре бастадық. Дәлізден тоқ-тоқ етіп келе жатқан аяқ киім даусынан қорқып. Көкпенбе қабырғалар көк туды есімізге салады. Ақорда төрінде ілініп тұрғанын емес, алаңда желбірегенін есімізге салады көкпенбе қабырғалар. Біз бейне сол туды жамылып алаңды көз жұмған адамның мәйіті басында айналып жүрген әруақтар секілдіміз. Дәлізден тоқ-тоқ етіп аяқ киім даусы жақындап келеді. Қанша айналғанымыз есімізде жоқ. Көздерімізді төменге қадап, шөккен таулардың шоқыларын басып, айды мойнымызға іліп, ту жамылған әруақтар секілді айнала беріп біз, айнала беріп біз, айнала беріп біз. Ортамызда марқұмның рухына ұқсап, бейне бір біз отырған камераның торындай, қамшының ізіне қамалған көк мойнақтың тұрғанындай елемей, біз оны сәл бұрын көрші камерадан әкеп тастаған тұтқын деп ойладық. Оның кісінегені мен тұтқынның шыңғырған үнін ажырата алар емеспіз. Көк мойнақ кісінейді, тұтқын шыңғырады. Көк мойнақ шыңғырады, тұтқын кісінейді. Дәлізден тоқ-тоқ етіп аяқ киім даусы жақындап келеді. Көкпенбе қабырғалар аяқ киім даусы жақындаған сайын көкті болудан қалып, иірімді суға айнала бастайды. Біз бейне көк тудың құшағында суға батып бара жатқандаймыз. Күн де аспанда емес, қыран да аспанда емес, суға батып бара жатқандай бәрі. Көрші камерадағы азаптан, көшедегі атылған оқтан, көк мойнақты қалай шаманап қалуға болады, қалай шатыралып қалуға болады тұс-түстес қабірдің ішінен, дәлізден, тоқ-тоқ ет, аяқ киім даусы жақындап келеді. Біз сонда соңғы үмітімізбен суға батып бара жатқан күнді көк мойнақтың тұяғына септік, қыранның қанатын бердік. Самғанды көк мойнақ, сенің алтын тұяғың бар, алып қанатың бар, сен енді еркінсің көк мойнақ. Халықта төменге қарамай, сәлден соң тұс-түстес қабірді су басады. Біздің өлігіміз судың бетіне ісіп шығады сәлден соң. Көк тудың бетіне қалқып шығады біздің өлігіміз. Қанымыз күнге, сүйегіміз қыранға, қамшының ізі оюға айналады көк мойнақ. Күнірден қиялымыздағы жер ұйықта болашақ бізді туғып желбірететін болады көк мойнақ. Болашақ сенімі жеткейтін болады көк мойнақ. Қалықта төменге қарамай, қалықта, дәлізден, тоқ-тоқ етіп, аяқ киім даусы жақындап келеді.
Осы жердегі тоқ-тоқ-тоқ деген сөзді әркім әртүрлі интерпретациялап жатыр деп айттың. Қандай интерпретациялар бар?
Бірінші аяқ киім даусы, екінші біз білетін президентіміздің фамилиясы.
Фамилиясы. Я мен де осы нұсқаны оқыдым. Қалай қарайсың ондай интерпретация?
Бірінші мына бір дүние, біз әңгіме өте көпке шығып кетеді, бірақ мағына дейтін әңгімеге тіреледі. Мына бір тіл философиясында Витгенштейн дейтін кісі бар. Сол Витгенштейн айтады да, мағына дейтін жоқ дейді, қолданыс қана бар дейді. Сіз ешқашан ағылшын тілін білмейтін адамға Apple дейтін сөздің мағынасын сыйғыза алмайсың миына дейді. Сол секілді қанша оқырман бар, сонша мағына бар. Бірі тұрып ап, біздің президентіміздің фамилиясы деп ойласа, бірі аяқ киім дыбысы деп ойлауы мүмкін, бірі тіпті басқаша деп ойлауы мүмкін. Ол мағына қолданыс қой. Қолданыс болғаннан кейін қаншамың оқырман бар, соншамың мағына бар.
Өте жылап сипап өткен интерпретация екен енді. Жақсы, осымен бүгінгі әңгімемізді аяқтасақ, біздің Азаттықтың YouTube-тағы парақшасына жазылуды, осы видеоға бүгінгі тақырыпқа қатысты пікірлерді астында жазуды ұмытпасаңыздар, біз тек қуанып қаламыз. Сондай-ақ Инстаграмдағы, Телеграмдағы, сосын Фейсбуктағы парақшаларымызға жиірек лайк басып тұрыңыздар, біздің жаңа видеоларымызды бірінші болып алып тұрасыздар. Келесі кездескенше.